Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Xudoga ishonish bizda hech qachon savollar, shubhalar tug'ilmasligini yoki qo'rquvlar bo'lmasligini anglatmaydi. Qiyinchiliklarga duch kelganimizda bizda paydo bo'ladigan tabiiy his-tuyg'ularni shunchaki uchirib qo'ya qolamiz. Xudoga ishonish tug'iladigan savollar, shubhalar va qo'rquvlar bo'lishiga qaramay, marhamati tufayli undan kuch va umid olishimizni va Xudo bizni sevishiga, hamma narsani nazorat qilishiga va doimo ezgulik olib kelishiga ishonishni anglatadi. Bunday ishonch bizga hatto murakkab vaziyatlarda xayrli ishlar qilishga va to'g'ri yo'l tutishga yordam beradi. Muqaddas kitobda odamlar qo'rqqanlarida ham Xudoga ishonishda davom etganlariga misollar ko'p. Masalan, Ayub, u g'oyat katta yo'qotishlardan azob chekkan. Qo'rquvlari va shubhalari juda ko'p bo'lgan. Ammo azob chekib, shubhalar ostida qolib, u oxir-oqibat shunday xulosaga keladi. Ha, bilaman, sen hamma narsani qila olasan. Sening rejalaringni hech kim buza olmaydi. Bilmay turib, donoligimga gumon qilayotgan kim deb so'rading? O'sha menman. O'zim tushunmaydigan narsalar haqida og'iz ochdim. Aqlim yetmaydigan ajoyibotlar haqida gapirdim. Ayub kitobining 42-chi bobi, 2-chi va 3-chi oyatlari. Azizlar, muqaddas kitobdagi shaxsan mening eng yaxshi ko'rgan qahramonlarimdan biri Yusufdir. Ibtido kitobining 37-chi bobi va 50-chi boblarida uning boshdan o'tkazganlari haqida yozilgan. Akalari otasining erka o'g'li bo'lgani uchun unga hasad qiladilar va oxir-oqibat uni qul qilib Misrga sotib yuboradilar. Yusuf umidsizlik va shubhalar bilan kurashgan bo'lsa-da taqdiriga qarshilik qilmadi. Xudoga sodiqlik bilan xizmat qilishda davom etdi. Rostgo'yligi va to'g'riligiga qaramasdan unga qarshi soxta ayblovlar qo'yildi va Yusuf zindonband etildi. Ammo bu yerda ham Yusuf Xudoga ishonishda va uni qamaganlarga sodiq xizmat qilishda davom etdi. Xudo Yusufga donolik va tushlarni ta'bir qilish qobiliyatini berib, unga o'z mehribonchiligini ko'rsatdi. Yusufning bu xislatlari tufayli Firavon uni butun Misr ustidan hokim qilib tayinladi. Lavozimi orqali u butun Misr xalqini, shuningdek, o'z oilasini o'sha davrda O'rta Sharqni qamrab olgan ocharchilikdan saqlab qoldi. Oxir-oqibat unga keltirgan kulfati uchun kechirim so'rab yolvorgan, o'z hayoti uchun qo'rquvdan ich itini yeyayotgan akalari uning oldiga keldilar. Yusuf noyob beozorlikni va Xudoning hukmronligiga bo'lgan chuqur ishonchni namoyon qildi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.